Kuten Marjatta jo tuossa jotain muistelikin, niin todella me olimme täällä vuosina 63-66 ja sitten vuoden 66 huhtikuussa lähdimme Thaimaahan, jossa olemme olleet lähetystyössä lukuun ottamatta Suomessa oloaikoja. Ja nyt taas tämä kotimaan loma on paremmalla puolella, eli suurin osa siitä on mennyt. Joku kysyy, no minkä takia se paremmalla puolella on. Se on kumma juttu, että kun on saanut Jumalalta kutsun johonkin tehtävään, niin tietty levottomuus asuu rinnassa ja kun kokee, että vielä on voimia, vielä on työpäivää jäljellä, niin haluaa jälleen palata siihen maahan ja sen kansan keskuuteen, jossa on parhaat vuotensa viettänyt. Toisaalta on ollut hyvä olla kotimaassa oman kotiseurakunnan keskellä ja perheen, lasten luona ja omaisten kanssa kanssakäymisissä ja tällä tavalla jälleen ylläpitää niitä yhteyksiä, joita jokaisella ihmisellä on ja myöskin saada uusia tuttavuuksia jonkin verran, vaikka tosin en ole ollut nyt tällä lomalla niin paljon seurakunnan keskuudessa, että olisin paljonkaan oppinut tuntemaan seurakunnan, Hämeenlinnan seurakunnan uusia jäseniä, koska olen varsinkin syyskauden liikkunut hyvin paljon muualla ja kevätkaudellekin useammalle sunnuntaina tulee sitten vierailuja eri puolilla. Teillä on täällä ilmeisesti rukoushuone-hanke ollut jo pitkään vireillä ja toivotaan, että kun me seuraavan kerran tulemme, jos meitä kutsutaan tänne, niin me sitten saamme olla teidän uudessa hienossa rukoushuoneessanne kokouksissa mukana. Vaikka hyvähän tämäkin on, mutta varmasti on niin, että toimitilojen kannalta niin te tarvitsette oikein hyvän huoneen, vai kuinka? Joo, seurakunnan pitää olla aina jotakin tavoitteita. Ja aina niin raskas kuorma päällä taloudellisesti ja muuten, ettei omin voimin selviä. Eli joutuu turvautumaan Herraan. Liian pienet, liian helpot tavoitteet turhauttavat ihmisen. Aina pitää yrittää tehdä jotain niin suurta, että joutuu sanomaan, että Herra, nyt jos et sinä auta, niin mitään ei tule. Tänä aamuna ajattelin puhua jotain sellaista aiheesta kuin lähetystyö ja Jeesuksen tulemus. Koska me tämän päivän kristityt ja seurakunnat, me elämme erittäin merkillistä aikaa, jolloin me tulemme näkemään lopun ajan tapahtumat ja Kristuksen takaisin paluun seurakunnalleen. Minä olen joskus sanonut, että mulla on sellainen tunne, että minä en vanhuuteen kuole. Jeesus tulee sitä ennen. Minä voin kuolla tietysti sairauteen tai jollakin muulla tavalla, mutta jollakin tavalla minulla on sellainen tunne, että minä en vanhuuteen kuole. Eli oletetaan, jos nykyään Suomessa 70-80 vuoden ikä ei ole vielä mikään harvinaisuus, vaan ihmisten keski-ikä, elinikä yleensäkin pitenee, niin tuntuu siltä, että Jeesus tulee sitä ennen kuin minä nämä vuosikymmenet saavutan. Ja seurakunta kaiken kaikkiaan, me seurakuntana me elämme aikaa, jolloin me olemme tässä lopun ajan viimeisessä suuressa elonkorjuussa mukana. Se sukupolvi, joka näki Israelin kansan ja maan itsenäistymisen ja syntymisen vuonna 1948, se sukupolvi tulee myöskin näkemään Kristuksen paluun. Hän ei tosin tule tänne maan päälle, hän tulee vaan pilviin, ja sen takia me käytämmekin sitä hetkestä sanontaa ylös tempaaminen. Varsinaisesti hän tulee maan päälle toisen kerran silloin, kun hän perustaa 1000-vuotisen valtakunnan. On joitakin asioita, jotka ovat erittäin tärkeitä, jotka ovat kytketty Jeesuksen tulemiseen ja seurakunnan ylöstempaamiseen, jotka ovat lähetystyön ja yleensä Jumalan valtakunnan työn kannalta tärkeitä tiedostaa ja toimia niiden mukaan. Ensinnäkin roomalaiskirja 1 ja 25 apostoli Paavali ilmaisee erään asian, joka on kytketty Jeesuksen paluuseen seurakunnalleen. Sillä minä en tahdo, veljet, ette te olisi oman viisautenne varassa pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelian osaksi kohdannut paatumus hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut. Tässä pysähdymme tähän kohtaan. Raamatussa sanotaan, että Israel on kohdannut osaksi paatumus, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut. Elikkä jostakin syystä, jota me emme tarkemmin tiedä, jota ei ole meille ilmoitettu, niin Jumala on määrännyt ja hyväksi edeltäpäin nähnyt, että tietty määrä ihmisiä on tultava sisälle pelastukseen ennen kuin Jeesus tulee hakemaan seurakuntansa. Ja siinä on vielä sellainen puoli, että nämä pelastetut kautta aikojen, niiden täytyy tulla jokaisesta heimosta, sukukunnasta, kansasta ja kielestä. Kun Johannes näki siellä taivaassa sen suuren valkopukuisen joukon, jota kukaan ei voinut lukea, niin hän näki, että se oli koottu kaikista kansoista, sukukunnista, heimoista ja kielistä. Minä en tiedä, eikä Johannes sitä tarkemmin selvitä, mitkä olivat ne rodulliset tai muut piirteet, että hän näin näki, mutta minusta se on valtava asia, että me emme taivaassakaan muutu miksikään kasvottomaksi massaksi. Jo lapsuudestani asti minä muistan sellaisen taulun, jonka joku taiteilija oli tehnyt, ja se on riippunut varmaan monen uskovaisen seinällä, suuri valkopukuinen joukko, jossa oli valtavasti ihmisiä taivaassa, heidät kaikki oli puettu valkoiseen pitkään viittaan, ja heillä oli kaikilla samanlaiset kasvot. Ja minua jollakin tavalla ahdisti tuo näkemäni, kun minä ajattelin nuoren pojan mielessä, että muutunko me kaikki samanlaiseksi, vaan että kukaan ei tunnista sitten toisiaan. Nyt kuitenkin, kun Johannes oli taivaassa, niin kukaan ei hänelle sitä selostanut, vaan hän itse näki tuon valkopukuisen joukon näyssä, ja hän huomasi, että siinä on sellaisia piirteitä, että nuo ihmiset tulevat eri heimoista ja sukukunnista ja kansoista. Onhan se selvää, että taivaassa me emme ole afrikkalaisia, emmekä ole thailaisia, emmekä suomalaisia ihonväriltämme. Siellä ole kähärätukkaisia ja suoratukkaisia ja kaljuja ja puolikaljuja ja niin päin pois. Me emme ole tässä ruumiissa, mutta kuitenkin uskon sen, ja Raamattu osoittaa selvästi, että taivaassa me tunnistamme toisemme joistakin piirteistä, jotka meillä on siinä ihanassa ylösnousemusruumiissa, jonka me saamme. En minä tiedä, uskotteko te näin, mutta minä uskon. Jotkut saattavat sanoa, että me taivaassa olemme saaneet sellaisen uuden olemuksen, enkelimäisen olemuksen, josta ei kukaan pysty tunnistamaan toistaan. Minä en hyväksy tällaista selitystä, että jos me kerran maan päällä tunnemme toisemme, niin emmehän me taivaassa tyhmemmiksi tule. Että me emme siellä tuntisi ketään vai kuinka. Ja taivaassahan siinähän nimenomaan hieno juttu onkin, että kun me siellä tapaamme toiset Herran omat, tapaamme isämme ja äitimme, ne, jotka ovat uskossa siirtyneet Herran luokse, aviopuolisomme, lapsemme, me tosin olemme uudella tasolla, jossa meitä ei enää sido lihalliset perhesiteet, eikä niitä siellä tarvita, on korkeampi, kirkastunut henkinen taso, jolla me tunnemme toisemme. Mutta kuitenkin on ihanaa, että me tunnemme, koska Jeesuskin sanoi, että kun te näette Jaakobin ja Abrahamin ja muut siellä aterialla, hän sanoi näin. Ja kun Lasarus oli siellä tuonella vaivoissa ja hän nosti silmänsä, hän näki Abrahamin ja Lasaruksen Abrahamin helmassa. Hän tunnisti heidät heti, vaikkakin taivaassa ja siellä, missä Abraham oli, se ei ollut siellä lopullinen taivas. Siellähän saattoi olla miljoonia muita ihmisiä ja siellä nyt on ollut pelkästään Abraham ja Lasarus. Olihan siellä miljoonia muitakin luullakseni, mutta hän tunnisti näiden joukosta nämä kaksi henkilöä. Jumala haluaa, että jokaisesta kansakunnasta, rodusta ja heimosta tulee edustaja kerran tähän valkoiseen joukkoon. Ja sen takia mekin olemme liikkeellä olleet tai heimon parissa, että sieltäkin mahdollisimman runsaslukuinen joukko tulisi kerran mukaan siihen suureen valtavaan joukkoon, joka kokoontuu valtaistuimen edessä. Kun olimme Jyväskylän lähetysseminaarissa, niin siellä eräs esitelmän pitäjä, muistaakseni Arto Hämäläinen ja joku muukin mainitsi, että nykyään kaikki ne kokoaikaisesti Jumalan valtakunnan työssä olevat saarnaajat, lähetyssaarnaajat, evankelistit ja muut, jotka ovat eri puolilla maailmaa, kaikkialla maailmassa, heistä noin 95%, huomatkaa, 95% tekee työtä alueilla, jossa on jo Jumalan seurakunta ja Jumalan seurakuntia. Vain 5% kaikista Jumalan valtakunnan työntekijöistä niin tänä päivänä tekevät työtä alueilla, joissa ei ole seurakuntia. Tämä on meille haaste. Kun me ajattelemme sitä, että meidän tulisi määrätietoisesti tukea ja olla mukana sellaisessa työssä, jossa pyritään saavuttamaan sellaisia heimoja ja kansoja, jotka ovat vielä evankeliumin ulkopuolella. Teistä useimmat ette voi luonnollisesti koskaan lähteä, paitsi tilapäisesti käydä vierailemassa. Mutta te kaikki voitte olla mukana rukoilemassa ja taloudellisesti tukemassa sitä työtä, jota tehdään ympäri maailmaa. Ja on laskettu, että jos kaikki evankeliset seurakunnat määrätietoisesti kohdistaisivat voimansa vielä evankelioimattomien heimojen ja kansanosien etnisten ryhmien evankeliumisiin, niin on laskettu, että noin vuoteen 2000 mennessä kaikki maailman nykyiset heimot ja kansakunnat olisi evankelioitu, ei niin, että ne olisivat uskoon tulleet, vaan että evankeliumi olisi julistettu kaikkialla. Ja siihenhän ei ole enää aikaa kuin 11 vuotta. Eli määrätietoinen ja selkeä evankeliointi, rukous ja työ ja kaikki muu siihen niin aiheuttaa sen, että tämä voi tapahtua. Ja silloin kun niin sanotusti pakanain täysi luku on tullut sisälle, silloin myöskin eräs tärkeä ehto ja tekijä tulee täytetyksi, Jeesus voi tulla noutamaan, tempaamaan seurakuntansa tuuliin ja pilviin. Sillä meidän on tämä asia havaittava ja nähtävä kyllin selvästi, että jokaisella rodulla ja kielellä on oikeus omassa kulttuuriympäristössään, omalla kielellään kuulla evankeliumia. Ettehän tekään odota, että teille julistettaisiin englannin kielellä evankeliumia tai thai kielellä evankeliumia. Pro va pra chao song rak lok chong dai prathan prabut ong dio kong prong phua thuk kon ti vang chai nai prabut nan cha mi dai pinat ta mi chivit niran. Johannes 3:16, niin rakasti Jumala maailmaa thai kielellä. Kuinka monta sanaa te ymmärsitte? Ette yhtään. Minä ymmärsin pari sanaa siitä. Jos minä julistaisin teille tällä kielellä tai kielellä, että te ymmärtäisi, te katsotte, että teillä on oikeus kuulla evankeliumi suomen kielellä, eikö totta? Kuinka paljon vähemmin sitten jollakin Afrikan heimolla tai Aasian heimolla ja kansalla on oikeus kuulla evankeliumi. Heillä on yhtä suuri oikeus. Ei Suomi ole korkean taloudellisen elintason tai valkoisen rotunsa tai jonkun muun seikan tähden Jumalan edessä millään tavalla etuoikeutetumpi tai rakastetumpi kuullakseen evankeliumia kuin jotkut vähempiosaiset heimot. Jokaisella on evankeliumin mukaan, Jumalan tahdon mukaan, yhtäläinen oikeus kuulla omassa kulttuuriympäristössään omalla kielellään julistettu evankeliumi. Ja sen tähden meitä velvoitetaan, meitä joille on niin paljon annettu, viemään evankeliumia kaikkialle maailmaan, olemaan siinä rohkeasti ja päättäväisesti mukana. Ja mekin kun Marjatan kanssa menimme kohta 23 vuotta sitten Thaimaahan, me jouduimme opettelemaan tuon maan kielen, me jouduimme ajamaan itsemme sisään tuon maan elämäntapaan ja kulttuuriin ja kaikkeen siihen. Ja täytyy sanoa, että kerran sinne mennyt ei koskaan ole samanlainen kuin vielä siellä ollut. Meihin Marjatan kanssa on lopullisesti tarttunut tiettyjä piirteitä. Meidän elämän piirimme on tullut tiettyjä kokemuksia, joita me ei voi koskaan tyhjäksi tehdä. Ja se on tietyllä tavalla muokannut meitä. Ja meissä on jo jonkin verran thailaisia piirteitä tuolla ajattelussamme muussa. Että jos näette meissä jotakin outoa, niin älkää sitä ihmetelkö. Se on siellä vuosien varrella sitä on tarttunut. Ja ihan ei minään fraasina, ei minään hengellisenä kliseenä, en sitä sano, vaan sanon ihan sen niin kuin se on, että jotain meidän elämästämme, sydämistämme ja kaikesta on lopullisesti jäänyt ja kiintynyt Thaimaahan niin, että me ei voi koskaan päästä siitä irti. Sillä niin pitkään olemme tuon kansan parissa kuitenkin olleet ja niin monet kohtalot elämään sen ihmisten kanssa, seurakuntien kanssa, näkemään seurakuntien synnyn ja kasvun ja kipuilemaan sen kanssa, että se on tietyllä tavalla lujittanut meidän rakkauttamme ja kiintymystämme tuohon maahan. Ja lähetyssaarnaaja onkin jollakin tavalla maan ja meren vanki. Hän Suomessa ollessaan kaipaa lähetyskentälle, ja kun hän on tarpeeksi monta vuotta lähetyskentälle, hänellä on tietynlainen ikävä ja kaipuu päästä käymään kotimaassaan. Kaikkein onnellisin ja tasapainoisin hän on lentokoneessa. Toinen seikka, mikä liittyy myöskin Jeesuksen tulemukseen, oli, mistä luimme roomalaiskirjeessä, Israel on osaksi kohdannut paatumus Hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysiluku on sisällä. Kristuksen hylkääminen aiheutti tämän Israelin paatumuksen, ja se on osittainen, huomatkaa. Jos Raamattu sanoisi, että Israelin paatumus on kokonainen, totaalinen, täysvaltainen, meidän ei kannattaisi tehdä Israelin parissa evankeliumin työtä ja lähetystyötä, mutta se on vain osittainen. Jo aivan alkuaikana, kun helluntaina pyhäinkin vuodatettiin, niin syntyi Jerusalemiin juutalaisista valtava äitiseurakunta. Monen tuhannen ihmisen juutalainen kristillinen yhteisö, joka aloitti myöskin sitten evankeliumisen pakanoiden pariin. Eli evankeliumi on lähtenyt juutalaisista ja ensimmäinen Uuden testamentin seurakunta, joka synnytettiin, ei ollut pakanoista, vaan se tuli juutalaisista. Pelastus on juutalaista siinäkin mielessä. Ja pitkin matkaa vuosisatojen varrella, vaikka Juudan kansa on elänyt syvään paatumuksen ja pimeyden vallassa, koska sen silmille on peitevaate vedetty, niin kuitenkin sieltä on aina tullut ihmisiä uskoon. Sen tähden teette hyvin, kun rukoilette myös Israelin puolesta. Älkää unohtako Israelia, vaan rukoilkaa tuo Jumalan omaisuuskansan puolesta, koska siitäkin on sinä päivänä, kun Herra tempaa meidät tuulin ja pilvin, on edustusto siellä valkoisen valtaistumme edessä. Ja rukoillaan myöskin niiden lähetyssaarnaajien puolesta, jotka tekevät työtä tuon Jumalan omaisuuskansan keskuudessa. Ja sitten eräänä päivänä, kun Kristus tulee perustamaan tuhantvuotisen valtakunnan, niin koko kansa, se jäännös, joka silloin on Jerusalemissa ja Juudeassa, Se kääntyy yhtenä päivänä, tulee valtava herätys, kun he luovat katsensa hänen, jonka he lävistävät, ja he valittavat ja itkevät niin kuin valitetaan ainosyntyistä poikaa. Ja silloin on oleva Juudan heimolla ja Jerusalemin miehillä, niin kuin Raamattu sanoo, avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ja koko Israel pelastus on ollut valtava päivä. Se on oleva valtava herätys, jonka kaltaista ei ole tämä meidän aikamme koskaan vielä nähnyt. Mutta meitä, jotka olemme pakanoitia, olemme pakanaseurakunnassa, meille on tämä Jeesuksen tulemuksen odotus ja nämä lopun ajat sikäli tärkeitä, että meidän tulee vaalia tiettyjä asioita, että me voisimme toimia ja täyttää Jumalan antaman tehtävän. Ja sellainen on seurakuntayhteyden vaaliminen. Kun Jeesus oli opetuslasten keskuudessa, hän asetti seurakuntayhteyden. Ja erääksi seurakuntayhteyden säännölliseksi, jatkuvaksi, näkyväksi muodoksi hän asetti ehtoollisen. Ja hän sanoi, että kun te siis syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, niin te teette tämän minun muistokseni siihen asti, kunnes minä tulen. Eräs asia, jonka saatana haluaa rikkoa tänä aikana, on seurakuntayhteys. Meistä tulee sillä tavalla itsenäisiä, ja koko yhteiskunnan yleisilme ja henki on se, että ihminen haluaa itsenäistyä mahdollisimman paljon, olla oman itsensä herra, ja eikä halua, että hänen yläpuolella olisi minkäänlaisia auktoriteetteja tai häntä sitovia tekijöitä. Saatana ei mitään niin mielellään tee ja näe kuin se, että seurakuntayhteys heikkenee. Minkä takia? Koska silloin, kun seurakuntayhteys heikkenee, myöskin uskovan yksilön hengellinen elämä heikkenee. Muuten minä en ole tavannut yhtään vahvaa ja raitista uskovaa, joka olisi jäänyt seurakuntayhteyden ulkopuolelle ja säilynyt vahvana ja raittiina. Oletteko te? Mä en muista ainakaan. Mä olen tavannut ihmisiä, jotka ovat olleet seurakuntalaisia, vahvoja uskossaan, vahvoja herrassa ja raittiita, jonkun syyn takia, joita saattaa olla hyvin monia, he ovat jääneet pois seurakuntayhteydestä. Automaattinen seuraus on, että nämä ihmiset ovat katkeroituneet, uskossaan heikentyneet ja jollakin tavalla kadottaneet semmoisen terveen suhtautumisen uskon asioihin ja toisiin ihmisiin. Ja se on saatanan tarkoitus. Meidät ihmiset on luotu sosiaalisiksi yksilöiksi, jotka vain olemalla toinen toistemme joukossa kasvamme terveesti. Jumala on tällaiseksi luonut, ja sellainen, joka on erakko luonteelta, hän ei pitäisi pyrkiä edes taivaaseenkaan, koska sielläkin ollaan yhdessä. Täällä maan päällä voi olla vielä erillään, mutta taivaassa me olemme yhdessä. No tietysti asia on siellä sikäli muuttunut, että tämmöiset piirteet on hävinneet. Mutta jos seurakunta heikkenee yhteydessään, niin sen mahdollisuudet myöskin yhteiseen työhön ja ponnisteluun heikkenevät. Vaikka minä olisin varakas ja voisin uhrata vaikka kuukaudessa 10 000 markkaa yksinäni, niin sittenkään se ei kattaisi tämänkään seurakunnan tarpeita läheskään. Mutta kun seurakunta tulee yhteen ja jokainen uhraa vaikka 500 markkaa kuussa tai 200 markkaa varallisuutensa mukaan ja uskonsa määrän mukaan, niin siitä tulee jo aika sievoinen summa ja yhdessä voidaan tehdä suuria myöskin taloudellisesti. Nyt sielunvihollinen haluaa nimenomaan tänä aikana, ettei seurakunta olisi voimakas, että se, vaikkei se hajoaisi, mutta sen sisäinen yhteys jollakin tavalla, niin heikkenisi. Meidän täytyy koota voimamme ja päättää olla yhtä. Se on tahdon päätös. Niin kuin tuolla nuorille puhuin Raamattuopistolla, kun opetin, että rakkauskin se on tahdon päätös. Se ei ole epämääräinen ihastuksen tunne, ei ole mitään rakkautta ensisilmäyksellä, se on täysin harhaanjohtava käsite.
on ihastusta ensisilmäyksellä. Mutta rakkaus on niin paljon korkea käsite, ettei ole mitään rakkautta ensisilmäyksellä. Koska rakkauteen ei liity omistamisen itsekkäitä ajatuksia, vaan jumalalliseen rakkauteen liittyy itsensä uhraamisen ja antamisen asia, jossa ihminen pyrkii kaikin keinoin elämään ja toimimaan tavalla, joka koituu toisen ihmisen tosi parhaaksi. Ja sen tähden niin seurakuntayhteys ei ole tunnekysymys, vaan se on tahdon päätös. Eikö totta? Monelle se on tunnekysymys, ai tänään ei tunnu, enpäs mäkään kokoukseen. Ei sillä ole tunteen kanssa mitään tekemistä. Jos minä tunteiden mukaan ajattelisin Jumalan valtakunnan työtä, kuinka paljon jäisi tekemättä niistäkin vähistä, mitä tänä päivänä teen. Jumalan pyhä henki haluaa yhdistää seurakunnan. Ja suuressa joukossa voi olla yksi sydän ja yksi sielu, niin kuin oli apostolien ja opetuslasten joukossa, vaikka on tehty tuhansia. Mutta joskus pienessä joukossakin voi olla suuri erimielisyys. Eli ei se aina, että seurakunta on pieni, merkitse, että se on yhtenäinen. Tai että se on suuri, että se on hajanainen. Se riippuu siitä ilmapiiristä, jonka jokainen uskova tuo tullessaan. Sillä seurakunta ei ole he, eikä nämä, eikä nuo, vaan me, sinä ja minä. Me jokainen omalta kohdaltamme joko asetamme seurakunnan ilmapuntarin plussan puolelle tai miinuksen puolelle. Se mitä me olemme, se ratkaisee minkälainen on seurakunta, koska seurakunta muodostuu kaikista sen jäsenistä. Tänä aikana me elämme sitä aikaa, jolloin toteutuu Jeesuksen sana, että kun Herran tulo viipyi, niin palvelija rupesi lyömään toista kanssapalvelijaa. Ja unohti Herransa tulon, eikä arvannut minä päivänä hänen Herransa tulee. Ja kun hänen Herransa tuli, hän määräsi tälle palvelijalle saman osaan kuin jumalattomille. Jumala meitä armahtakoon ja auttakoon. Myöskin Jeesuksen toinen tulo kutsuu meitä pyhään elämään. Mitä lähemmäksi Kristuksen toista tulemusta me ajaudumme, sitä vaikeammaksi käy henkinen ja hengellinen ilmapiiri ja luopumus lisääntyy, kun laittomuus pääsee valtaan, kylmenee monien usko. Ja sen takia meidän tulee olla päättäväisiä. Ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta. Saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele varoita ja kehoita kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella. Apostoli Paavali sanoo tässä, että minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta. Me teemme työtä Kristuksen paluu silmiemme edessä. Muistakaamme aina, että meillä on tietty päämäärä, johon me ponnistelemme. Me teemme työtä siinä mielessä, että me odotamme kerran tämän työn loppuvan ja saavamme myöskin palkan meidän Herraltamme, joka on evankeliumin alkuunpanija ja myöskin tämän työn loppuun saattaja. Olen ajatellut esimerkiksi tänä aikana seurakunnan johtoa, vanhimmistoveljiä. Sanon, että mitä lähemmäksi Jeesuksen toista tulemusta me menemme, sitä vaikeammaksi käy seurakunnan ja lauman hoito. Ei ehkä täällä Keravalla. Te näytätte kauhean kilteiltä. Mutta siellä muualla, jossakin muualla. Ja monesti seurakunnan johtavat veljet joutuvat huokailemaan. On paljon välinpitämättömyyttä, paljon pettymyksiä. Nekin, joihin he luottivat ja pitivät luotettavina, saattavat tämän lopun ajan temmellyksissä jäädä pois seurakunnasta asettua vastustavalle kannalle,
tai toimia tavalla, joka hajottaa veljesyhteyttä ja seurakuntayhteyttä. Lauman hoito tulee vaikeutumaan tulevina päivinä ja vuosina. Ten saatte nähdä sen. Seurakuntien saarnaajat tulevat saamaan yhä enempi taakkaa ja kuormaa, ja heidän työnsä tulee vaikeutumaan ei taloudelliselta kannalta, vaan nimenomaan hengellisesti. Ja se vaatii äärettömän paljon uskollisuutta ja kestäväisyyttä, että jaksaa suorittaa tässä ajassa seurakunnan saarnaajan tointa. Monesti ajatellaan, että lähetyssaarnaajilla se vasta raskas työ on siellä, mutta sanon teille, että joillakin alueilla lähetyssaarnaajan on henkisesti helpompi työskennellä kuin seurakunnan saarnaajan tänä aikana Suomessa. Minä siunaan näitä veljiä, Saulia ja muita, jotka vuodesta toiseen jaksavat tässä yhteiskunnassa, jonka taloudelliset arvot ovat kääntyneet niin voimakkaasti aineellisuuteen. Yleinen välinpitämättömyys, lisääntyvä moraalittomuus ja kaikki muu tunkee valtavalla voimalla myöskin seurakuntaan, ne jaksavat tehdä työtä. Rukoilkaa paljon heidän puolestaan, henkisesti heillä on monesti hyvin ahdasta. Olen sen täällä kotimaassa liikkuessani havan. Älkää te seurakuntalaisina lisätkö enää seurakunnan johtajien taakkaa siitä, mitä heillä jo on. Keventäkää sitä. Kukaan ei ole saava palkkaa Herralta, että hän lisää toisen kuormaa, mutta silloin me saamme palkan, kun me kannamme toinen toistemme kuormia, eikö totta? Mutta kiitos Jumalalle, senpä vuoksi juuri Raamatussa on erikoinen palkka luvattu seurakunnan paimenille, jonka he saavat ylipaimenen ilmestyttyä. Muille seurakunnan jäsenille meille ei ole sitä luvattu, ainoastaan seurakunnan paimenille heille on annettu ja luvattu kirkkauden seppele, jonka Herra Kristus on antava ilmestyessään niille, jotka uskollisesti seurakuntaa paimentavat. Ja meillä kaikille haluaisin sanoa sen, että meidän ei tulisi kuluttaa aikaamme hyödyttämään ja kielteiseen. Meillähän on tietty energiamäärä, eikö totta? Minulla on tietty energiamäärä, minulla on tietty aika, jonka puitteissa minä kykenen toimimaan. Meidän täytyy istua alas ja miettiä, millä tavalla me päivittäin käytämme aikaamme. Onko meidän ajatuksemme suuntautunut kielteisiin asioihin vai myönteisiin asioihin? Millä tavalla me hukkaamme voimamme? Hukkaammeko voimamme turhaan? Vai hukkaammeko voimamme siihen, mikä on Jumalan näkökulmasta katsoen hyödyllistä, sisaret ja veljet? Kannattaa laskea kustannuksia. Olisi hirveätä elämän ehtoossa havaita, että minä uurastin, minä tein työtä, minä näin vaivaa, mutta minun tavoitteeni ja minun asenteeni ja minun elämäntyöni olivat sellaista, joka palaa tulena, kun se on rakennettu oljista tai puusta tai heinistä tai jostakin sellaisesta. Jos kerran näemme vaivaa, nähdään saman tien myönteisistä ja hyvistä asioista vaivaa. Eikö totta? Ihmiselämä on niin arvokas, sinun elämäsi on niin arvokas, älä myy sitä halvasta. Minkä takia sinä antaisit ainutkertaisen elämän, jonka Jumala sinulle on antanut, mennä halvasta? Mennä aivan niin kuin alennustavarana tämän elämän läpi, joka sitten heitetään pois ja sielusi pelastuu ikään kuin tulee läpi. Kannattaa miettiä, kun minä vaivaa näen, onko siitä iankaikkisuuden näkökulmasta katsoen mitään hyötyä? Ja sitten älä käytä aikaasi, äläkä tuhlaa voimaasi kielteisiin asioihin, äläkä hankkiudu kielteisten ihmisten seuraa. Muista se. Minulla on yksi elämänohje, jota minä yritän aina muistuttaa, se, että minä en hakeudu enkä etsi kielteisten ihmisten seuraa, pahojen ihmisten seuraa, minkä takia? Koska he imevät minun elämän voimani. Raamattu sanoo, vailla viisasten joukossani viisastut. Eikä me olla kukaan niin viisaat, etteikö se varaa vähän enemmän viisaat. Hae kuule myönteisten, hengellisesti viisaiden ja hyvien ihmisten seuraa ja huomaat, että heistä tarttuu sinuun jotakin.
Älä kuluta aikaasi turhaan, älä kallista korvaasi pahojen ihmisten juoruille, äläkä heidän puheilleen, anna sielusi vahvistua niistä asioista, joihin Jumalan pyhä henki painaa sinettinsä. Minä kerran luin, tämä on ehkä vähän semmoinen karikoitu hyvän ajatuksen, mutta se on, vaikka se nyt on niin kauniisti sanottu, mutta se on kuitenkin siihen on syvä elämän viisas kätkettynä. Joku jostakin luin tällaisen ajatuksen, että kiireinen mies ei ehdi potkaista haukkuvaa koiraa. En nyt vertaa ihmisiä koiriin, mutta Raamattu kyllä vertaa ja sanoo, että ulkopuolella ovat koirat. Ja tällähän ei Raamattu suinkaan tarkoita niitä lemmikkieläimiä, joita ihmiset Keravallakin taluttelevat narun päässä. Vaan se tarkoittaa nimenomaan koirasieluja. Koska jos Raamattu olisi ruvennut sanomaan, että ulkopuolella koirat, niin siellä olisi pitänyt panna lehmät ja hevoset ja possut ja kaikki muutkin kissat ja muut kotieläimet. Mutta tällä, että Raamattu sanoo, että ulkopuolella on koirat, se tarkoittaa ihmisiä, joilla on tällainen väärä mielenlaatu, jotka ovat aina haukkumassa, näykkimässä ja parjaamassa toisia ihmisiä. Olisi hirvittävä, jos meikäläinen tai kukaan meistä tahansa jäisi ulkopuolelle sen takia, että meissä on sellainen koirahenki, jossa me olemme aina niin kuin toisten ihmisten kimpussa. Ja jos nyt tällainen tielle sattuu, niin älä edes potkaise, sillä sinulla on tärkeämpääkin tekemistä. Minkä takia minulle tämä on niin elävä, kun Taimaassa on hirveästi koiria. Ja kun me menemme esimerkiksi jollekin kylälle, kun autosta astut alas, niin kauhea lauma koiria piirittää sut heti. Koska ne on irrallaan, päinvastoin kuin Suomessa. Ei siellä ole kulkukoiria, on mahdottomat määrät kaupungeissa ja maaseudulla. Ja ne, kun vieras olet ja vieras haju, ne alkaa heti haukkua. Jos ajattelet, että minä niitä potkaisen, niin heti kun jalkas nostat näin, ne vetäytyy pari askelta ja entistä vihaisempina palaavat taas takaisin. Mutta kun seisoo paikallaan vaan, niin kohta alkaa häntä lierua ja ne tulevat nuolaisemaan kättä. Ja sitten voit niitä rapsuttaa korvan takaa. Kun me teemme Jumalan valtakunnan työtä, missä tahansa, tai kun me palvelemme Herraa, on aivan varma, että kaikki eivät myötämielisesti suhtaudu meihin. Ja sielun vihollinen aina lähettää jonkun räksyttämään. Mutta kun meillä on kiire, tarpeeksi kiire, me emme kiinnitä asioihin huomiota, sillä kaikki tällaiset asiat vaikenevat itsestään. Minkä takia? Meillä on niin tärkeää tehtävä, että meillä ei ole aikaa jokaisen kylän koiran kohdalla pysähtyä. Tai mitä sinä siinä räksytät? Kyllä seurakunnan työssä, kotimaassakin, vaikka yleensä täytyy sanoa, helluntalaiset on hyvää väkeä ja ystävällistä väkeä, aina sattuu jotakin kuitenkin, että mikä pahoittaa seurakunnan työntekijän mieltä. Muistan eräs lähetyssaarnaaja Afrikasta, hän kertoo, kun siellä on niitä semmoisia vanhoja kirkkoja, jotka on tehty aikoinaan afrikalaiset itse rakentaneet. He ovat luoneet sen puukehikon, isoja hirsiä on nostettu noin pystyyn ja sitten siinä on saatettu valaa seinät lehmänlannalla tai jollakin ja ne on sellaisia alkeellisia. Niin tämä vierailija, joka kävi Afrikassa, niin hän ensimmäisen kerran, kun kävi siellä, niin hän ihmetteli, että minkä takia ne on lakanneet nuo pylväät niin vaan tuohon niin kuin miehen korkeudelle asti ja sen jälkeen ne on lakkaamattomia. Hän kysyi sitä niin tuo lähetyssaarna ja sanoi, että ei se ole mitään lakkaa, se on vaan sitä, mitä tulee täältä nenästä. Nimittäin, kun neekerit, joilla ei ole nenäliinoja, kun he olivat luonnon lapsia, niin heilläkin tietysti on nuhaa, niin he tulivat ja kun monet seisovat ja nojailivat niihin pylväisiin, niin siihen oli hyvä sitten lakata sitä samalla tämmöisellä luonnon aineilla. Ja niinpä se oli vuosien varrella tullut, sanotaan räästä, aivan kiiltäväksi niin korkealle kuin miehen käsi yltyi. Ja siitä ylöspäin se oli sitten puhdas. Kun hän kertoi tuon, niin ajatteli, että joka haluaa Jumalan valtakunnan työhön, hänen täytyy myöskin valmistua olemaan tällainen pylväs. Niin pitkälle kuin ihmiset yltää, häneenkin laitetaan tiettyjä aineita ja häntä yritetään mustata. Mutta ei tuo aine, mitä ihmiset nenästään siihen sivelivät, yhtään heikentänyt pylvästä. Päinvastoin ehkä vähän vahvisti. Niin. Koska sen sisin oli terve. Mutta jos se olisi sisältäpäin ruvennut mätänemään, mikään ei olisi sitä pitänyt pystyssä. Sisarit ja veljet, vaikka sinua kuinka vainotaan, jos sinä olet sisältä terve, sinä pysyt pystyssä ja sinä olet pylväs Jumalan seurakunnassa. Ei se merkitse niin paljon, vaikka joku sinun jotain siveleekin. Se on kuitenkin vaan niin pitkälle kuin ihminen yltää. Kristuksen tulo antaa meille kärsivällisyyttä, kun ajattelemme, että loppu ja lopuksi tämä elämä, jota me täällä elämme täällä alhaalla, se on hyvin lyhyt ja hetken kestävä. Olkaa kärsivällisiä, veljet, kirjoittaa Jaakob, Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista viljaa, kunnes saa keväisen, sateen ja syksyisen. Tarvitsemme kärsivällisyyttä ollaksemme yhdessä, sillä yhdessä oleminen ja rakastaminen on kärsimystä. Huomatkaa. Kärsikää toinen toistanne rakkaudessa. Joka haluaa välttää kärsimystä, älköön menkö naimisiin, älköön tulko seurakuntaa. Kahta asiaa voit välttää. Sillä joka haluaa helppoja päiviä, hänen pitäisi pysyä yksinäisenä. Sillä rakkaus on aina kärsimystä. Uhrautuminen on kärsimystä, eikö totta? Seurakunnan jäsenenä oleminen on kärsimystä, ja sen takia Paavali kirjoittaa, kärsikää toinen toistanne. Kärsivällisiä Herran työssä, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi, kirjoittaa ilmestyskirja 3:11. Yleinen ajan ilmiö on, niin kuin mainitsin, tuollainen vetäytyminen, vieraantuminen. Ihmiset linnoittautuvat yhä enempi koteihinsa. Kun Hämeenlinnassakin olen ajanut siellä joillekin uusilla asutusalueilla, täytyy sanoa, että ne talot, joita nyt rakennetaan, ovat taas pari askelta ja astetta hienompia, komeimpia kuin ne talot, joita rakennettiin sinä aikana, kun mekin mökkimme rakensimme. Aina tulee uusia arkkitehtuurisia ratkaisuja ja aina luodaan uutta kodikkuutta ja ne ovat sisältä ja ulkoa taas viimeisen päälle. Ja ihmiset satsaavat tähän paljon ja sitten kun he saavat tuon asunnon kuntoon, niin sitten he ovat ja linnoittautuvat tuonne taloonsa. Ja seurakunnallakin on sellainen vaara, että se linnoittautuu koteihinsa. Uskovat linnoittautuvat koteihinsa ja televisioittensa ääreen ja kaikkien noiden asioiden pariin, joita he pitävät mukavina. Meidän täytyy sen tähden uskovina sotia tällaista henkeä ja mielenlaatua vastaan. Nyt näyttää siltä muuten, että veli Kettusen pitää sanoa aamen. Nämä lapset ovat siitä merkkinä. Eli me rupeamme lopettelemaan tätä kokousta. Mutta muuten oikein suloinen asia nähdä tällaisia tulevia lähetyssaarnaajia, ja Herran tulo viipyy täällä seurakunnan keskellä. Kellarista ne näyttävät nousevan. Joo. Ja lopuksi, kun me ajattelemme Jeesuksen tulemusta, niin Raamattu sanoo, me odotamme ja joudutamme sitä. Seurakunta ei ole mikä tahansa yhteisö, vaan se voi vaikuttaa maailman suuriin lopunajan tapahtumiin ja voi vaikuttaa nimenomaan niin, että me joudutamme sitä päivää, jolloin meidän Herramme tulee. Kiitos Jumalalle. Ja hän tulee pian. Ja olisi ihanaa, jos me kaikki saisimme, ja jos me olemme silloin elävinä, kun Herra tulee, että me olemme kuolleet, saisimme olla sillä paikalla ja siinä tehtävässä, johon Jumala on meidät laittanut. Kuinka hyvä olisi siitä nousta ylös. Kirkkain silmin kohdata Herra. Mutta olisi hirveätä, jos me joutuisimme tilanteeseen, jossa meille kävisi niin kuin sille palvelijalle, joka rupesi syömään ja juomaan yhdessä uskottomien kanssa, eikä tiennyt eikä aavistanut sitä päivää, jolloin hänen Herransa tuli. Auttakoon tämä Kristuksen takaisin tulon odotus. Ja se tietoisesta me olemme erikoisessa, ainutlaatuisessa asemassa, elävä ja toimiva lopunajan seurakunta. Auttakoon se meitä niin, että me ryhdistäydymme, hallelujaa. Me jälleen terästymme
Me saamme uutta voimaa ja me emme anna yleisen painostavan henkisen ilmapiirin masentaa meitä, vaan me nostamme päämme, sillä meidän lunastuksemme on lähellä. Saakoon Herra meitä tähän siunata. Nyt me lopetamme tähän, mutta sen verran vielä kuitenkin, että illalla täällä on siis meillä Lehijärven lähetyskurssin oppilaat, ja sitten kokouksen loppuosassa näytän teille 16 millin filmin, joka on aivan uusi filmi Thaimaasta. Eli siinä te saatte tuon filmin välityksellä myöskin informaatiota Thaimaan lähetystyöstä, joten en nyt tämän enempää sitten puhunut, enkä oikeastaan kosketellut itse työtä tuolla kentällä, koska filmikin varmasti valottaa sitä monilta kohdin. Saako Herra siunata teitä kaikkia?